Жахлива трагедія сталася 25 вересня біля Чугуєва, що на Харківщині. Під час навчальних польотів розбився військовий літак Ан-26, на борту якого, крім екіпажу, знаходилися курсанти Харківського національного університету повітряних сил.
Дуже важливо зараз провести швидке і всеохоплююче розслідування для з'ясування обставин трагедії, встановлення відповідальних. Сьогодні на засіданні формалізуємо рішення про створення державної комісії з розслідування цієї катастрофи.
Зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, на місці катастрофи відразу почало працювати близько 50 слідчих. Їм вдалося зберегти всі докази. Розслідуванням уже займається спеціальна комісія, яку очолив віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.
Урядові комісії надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи.
Що стосується причин трагедії, то міністр оборони Андрій Таран заявив, літак зачепився крилом за землю. Фахівці ж попередньо підтвердили, що сталася відмова одного з датчиків у лівому двигуні. За словами міністра, двигун мав у запасі більше 5000 льотних годин до чергового ремонту. І хоча літаку вже 43 роки, машина могла здійснювати польоти ще 3 роки без поновлення ресурсу. Свою версію катастрофи має голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.
Ранее было понятно и известно о том, что один из моторов уже не работал. Тут нужно выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили, а через минуту уже, увы, наши ребята потерпели крушение.
Тобто, відповідальний за посадку літака відповів пілотові лише через хвилину після запиту, бо нібито садив інший борт. Так чи інакше, хтось мусить відповісти за смерті. На борту Ан-26 було 27 людей, 25 загинули на місці. Один курсант помер у лікарні, лише В'ячеславу Золочевському вдалося вижити. До речі, його батько теж авіатор і за своє життя пережив 3 падіння літаків. Хлопця у лікарні відвідав і президент України та поділився його історією у Фейсбук. Цитую, вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака. Навкруги все палало. Один із колег горів поруч, хлопець кинувся його гасити, але курсант, на жаль, помер від опіків у лікарні. Це героїзм посеред поля смерті. Сил тобі оговтатися від тієї страшної ночі. Вірю, цей другий шанс подарований тобі не дарма, наголосив Зеленський.
Україна, на жаль, на 7-й рік війни продовжує втрачати час навчань так само. Людей, які могли стати військовими, не захищати нашу державу, це дуже прикро і справді нема слів в цій ситуації.
Додав авіаексперт Кирило Новіков. Але якщо ця історія щаслива, то інші трагічні. Скажімо, під Харковом розбився і курсант Олександр Скочков. Йому було лише 20, і він хотів літати як тато. А батько, 37-річний штурман ескадрильї, загинув 14 червня 2014 року в небі над Луганськом, коли російські найманці збили Іл-76 з українськими десантами. Словом, Кабінет міністрів України наразі заборонив усі польоти на літаках Ан-26. Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій займаються аналізом бортових самописців, а родини оплакують загиблих. Та вони навіть не знають, коли їм віддадуть тіла.
Тіла знаходяться в вкрай нівочному стані. Фактично всі вони обгоріли і на сьогоднішній момент ідентифікації жодного тіла здійснити не вдалося. Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК. За словами експертів, це займе приблизно від 2 до 3 тижнів.
Каже Олег Уруський. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців. Внаслідок бойових дій на Донбасі від початку року загинуло 46 військових, 318 поранені. Небойові втрати почали перевищувати бойові. Противник не припиняє провокації по всій ділянці фронту.
В
Всю проїзд домовленості досягнутиму в рамках тристоронньої контактної групи задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожби ПЛА типу квадрокоптер і Фантом-4 було подавлено.
Доповіла речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна. У Запоріжжі поховали старшого матроса 503-го окремого батальйону морської піхоти Костянтина Оверка. Після поранення він переніс 30 складних операцій, але не вижив. Попри перемир'я, загинув і 27-річний старший солдат Сергій Огінський з долини на Івано-Франківщині. І це не перший випадок, коли про смерть воїна повідомляють за місцем його проживання, а не на загальнодержавному рівні.
Так, час від часу, на жаль, є спроби зірвати перемир'я, але існуюча тиша, навіть поки що крихка і не до кінця стабільна, обов'язково має продовжуватися. Адже тільки вона дозволить здійснити наступні кроки на шляху до мирного врегулювання.
Озвучив днями Володимир Зеленський під час перебування в Донецькій області. Президент все ж сподівається на зустріч у нормандському форматі та анонсований обмін полоненими 100 на 100. Втім, російська сторона про будь-яку конкретику не говорить. На півдні нашої держави та в акваторії Чорного моря завершилися військові навчання «Об'єднані зусилля 2020», у яких взяли участь Україна, Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що тренування авіаударів, форсування річки та висадка десанту – це демонстрація Росії того, що ми готуємося до звільнення наших територій, у тому числі й силових. Шляхом. Офіційна точка зору зваженіша. Цими навчаннями Україна демонструє готовність протистояти будь-яким загрозам, зокрема і російській агресії. Найбільше натовських генералів вразило те, що український підрозділ за 54 хвилини звів 547-метровий понтонний міст через Дніпро.
Я дуже вражений тим, що бачив сьогодні. За усі роки моєї служби в армії це найбільш масштабне, що я бачив. А ми співпрацювали з багатьма країнами. І саме в Україні показали наймасштабнішу переправу.
Зізнався начальник штабу польової армії Великої Британії Ієн Кейв. Похвалився діями своїх підрозділів і начальник інженерних військ командування сил підтримки Збройних сил України Олександр Яковець.
Це можна назвати людським подвигом, подвигом тих солдат, яких ми сьогодні бачили. Ми втретє наводимо тут мостову переправу. Більше поки що в Україні, та й в світі не так багато країн, які можуть повторити такі результати.
До речі, готувалися навчання у рекордно стислі терміни – 3 дні. Участь у них взяли понад 600 військових та 300 одиниць техніки. Вперше до стрільб залучалися модифіковані ракетні системи залпового вогню «Вільха» та ракетний комплекс «Нептун». Окупаційна влада Криму вважає, що вода – це стратегічна сировина і наказала примусово викуповувати приватні свердловини та колодязі. Також кремлівський куратор Криму Сергій Аксьонов вимагає від міжнародних гуманітарних організацій порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал. Представник України в ООН Сергій Кислиця переконаний.
Вони дуже добре розуміють, що потрібно зробити для того, щоб хоча б почати розмову про постачання води. Вони, по-перше, мають визнати, що вони країна-окупант. І вони мають звернутися офіційно, як країна-окупант до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, не з істериками.
Він вкотре наголошує, забезпечення окупованої території ресурсами є обов'язком держави-окупанта. До того ж, Північно-Кримський канал – це не питна вода, а ресурс для господарських потреб. Після анексії окупаційна влада здійснювала несанкціонований відбір води, утворився борг. Тому й було ухвалено рішення припинити водопостачання. То до кого претензії? За добу в Україні знову діагностували рекордну кількість осіб, що захворіли на COVID-19 – 4027. 64 хворих померли. Але і такі жахливі цифри ще не межа.
Заболіваність немножко повиситься в ноябрі, затем этот пік подержится, затем буде спад заболіваності.
Захворюваність ще зросте у листопаді. Потім цей пік протримається і настане спад, коли кількість хворих буде такою ж, як і кількість виписаних зі стаціонару. Думаю, до нового року так і станеться, передбачив лікар-інфекціоніст Віталій Янченко. І поки політики та медики сперечаються, чи в Україну вже прийшла друга хвиля коронавірусу, лікар з Ізраїлю Борис Бриль озвучив свій прогноз. Велике зростання кількості хворих в Україні відбудеться до кінця жовтня.
Наше завтра сильно залежить від того, наскільки сьогодні ми дотримуємося тих важливих і простих правил. Тобто ми не можемо багато чого змінити і на ті речі впливати дуже важко, але мінімізувати ризики кожен з нас може.
Вважає головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталія Гопко. Якраз лікар з Ізраїлю і прогнозує пік захворюваності через те, що українці масово порушують протиепідемічні вимоги, не особливо стурбовані ані носінням масок, ані дотриманням соціальної дистанції. А на 93-й церемонії вручення кінопремії «Оскар», переможців якої назвуть у квітні 2021 року в Лос-Анджелесі, в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» Україну представить кінострічка Валентина Весановича «Атлантида». Усі ролі виконали не професійні актори, а колишній розвідник, доброволець, волонтер, реальний парамедик.
Найважливіше те, що всі зрозуміли ті меседжі, котрі ми хотіли послати, що любов перемагає смерть, що війна несе смерть, і ми всі разом рано чи пізно все одно переможемо.
Розповів режисер. Події фільму розгортаються у 2025 році після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернуто до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.
Було важливо саме на цьому майданчику донести, що в Україні триває війна, нагадати про це, і показати, чим закінчуються війни. Війни закінчуються смертю, трупами, розрухою, бідою, стражданнями, і ми це показали, і це було головне для нас, що нагадати, що мало хто виживає взагалі, навіть повернувшись з війни.
Додав Весенович. Кінокартину вибрав український Оскарівський комітет. Фільм став одним з переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно України і отримав державну фінансову підтримку. Для радіо СБС Василь Томин.